čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanja naše slušateljke iz Nikšića, koja kaže da je u svetootačkoj literaturi čitala koliko je važno poslušanje kod monaha. Želi da objasnite nešto o poslušanju kod Mirjana i značaj poslušanja sa duhovne tačke gledišta.
Čitav ovaj svijet je ustrojen na nekom poslušanju. Prvo i iznad svega na poslušanju Boga Sina, Bogu Ocu, po kojem on dolazi u svijet i sve radi po volji očevoj. Nama ljudima je to valjda dovoljno da znamo, da osjetimo da i mi moramo da budemo u poslušanju. Kod monaha je to život. Bez poslušanja nema života. Istinski monah boji se samo jedne stvari, a to je sopstvena volja i insistiranje na sopstvenoj volji. Da smo mi u rajskom stanju, u stanju Adama prije pada, ajde onda i da prihvatimo neku svoju volju i neko insistiranje na svoju volju. Međutim, mi smo u palom stanju, u kojem smo zaista na nekoj unakrsnoj vatri raznih pomisli koje nas napadaju, i pitanje je da li svaki čovjek baš tu može da se dobro razabere šta je dobro. Iz tog nepovjerenja u svoju palu prirodu i tog našeg osjećanja šta je dobro, mi se priklanjamo volji nekoga u koga imamo povjerenje da je bliži Bogu, ili nekog duhovnika, ili u porodici, recimo djeca i supruga, ocu porodice, mužu svome, kao nekog ko je eto stariji i kod Boga ima vlast i tu normalno, ako živi kako treba, da ocijeni šta je dobro, a šta nije. Međutim, i samo naše povjerenje u to da će Bog kroz nekoga drugoga kazati istinu i naše nepovjerenje u sopstveno sud i rasuđivanje, već je znak da smo na nekom Božijem putu. Tu se izbjegava to otrovno sjeme gordosti, koja kaže ja znam kako treba, ja osjećam šta je dobro, drugi ne osjećaju kako treba, i tu već, što se kaže, kad to počne, tu se i Bog povlači, eto, ostavlja čovjeka njegovom sopstvenom rasuđivanju, koje ne mora uvijek da bude ispravno, a vrlo često i jeste pogrešno. Dakle, monahu se pri postriženju kaže da bude poslušan igumanu i svoj u Hristu brati. Šta u stvari znači? To znači da ta ljudska duša bude poslušna svakoj tvari, svemu što diše, da eto se smatra slugom svih da bi istinski živio. Onaj ko sebe zaista smatra manjim od svih i slugom svih, on istinski živi. Nekada u neka davna blagoslovena vremena ljudi su se, čak i slučajni prolaznici, jedni drugima obraćali sa gospodaru i sebe predstavljali kao njegovog slugu, mada su se prvi put upoznavali. To je bio pečat jednog vremena u kojem se to neko normalno shvatanje života primjenjivalo. Danas je to potpuno drugačije. Danas ljudi imenuju se titulama, čak sami sebe imenuju titulama, što znači da su im svi ostali slugi. Tako da, mislim, više tu onda nema nekog Božijeg poretka. Dakle, smirenjem smatrajte druge većim od sebe, kaže apostol Pavle. Brinite se o druge. Onaj koji pokuša da bude poslušan svima, on je zaista jedini čovjek na svijetu koji nema neprijatelja. Ali onaj koji pokušava da gospodari svima, on zaista ima mnogo neprijatelja.
Sveti Serafim Sarovski je rekao: stekni mir u srcu i mnogi oko tebe će se spasti. Objasnite ovaj citat.
Pa čim steknem mir u srcu, objasnit ću, i onda ću se i sam spasti, a za druge vidjet ćemo. Šta je Sveti Serafim htio da kaže? Onaj ko stekne mir u srcu, stekao je Boga u srcu. A onaj ko je stekao Boga u srcu, to će se na njemu odmah vidjeti. I zaista ljudi će vidjeti da je Bog postao čovjek i da je sišao u ljudsku prirodu, dakle, ne samo kao čovjek Isus Hristos, nego da je sišao u svaku ko hoće da ga primi. Ja se sjećam divnog starca Tadeja, na njemu se toliko vidjelo da je stekao mir. I zaista se hiljade oko njega spasavale. To smo gledali svimi sopstvenim očima, nismo u vremenu Svetog Serafima Sarovskog, ali starca Tadeja smo mnogi mi znali kakva je svjetlost cijela sa njegovog lica i kako je divan bio taj njegov smireni pogled. I on je neki put i objašnjavao to, on to naziva, on kaže da tu nema nikakvog njegovog truda, on to naziva besplatna blagodat. Kaže, ko dobije tu besplatnu blagodat, kaže, on više ne može ni na koga da se ljuti, ne može da ima neprijatelja, on sve voli. A u stvari stekao je mir u srcu, dakle, pomirio se s nebom i s kosmosom i s Bogom i s čovjekom. Čovjek zaista, ako krene tim putem, može da dođe do velikih visina.
Da li izraz vaspitanje znači hranjenje, a ne samo uticanje, i može li čovjek vaspitati, odnosno prevaspitati drugog čovjeka, i da li mi uopšte smijemo davati sebi za pravo da mijenjamo druge?
Pa svi mi mijenjamo drugi ili pokušavamo da mijenjamo, i onda kad ne uspijemo da ih promijenimo, onda smo izuzetno nesrećni. Svi hoćemo da druge prilagodimo sebi, nikad sebe drugima, a ta riječ vaspitanje, to znači sve hranjenje, dakle, hranjenje cijelog čovjeka, dakle, ne samo hranjenje tijela, nego hranjenje čitavog njegovog bića. Zato je to vaspitanje. I to zaista nije samo uticaj. I to baš tako lako ni objasniti i roditelji, djecu i opšte jedni i drugi. Najbolje se vaspitava s opštenim primjerom. Dakle, riječi kao riječi mogu da imaju neko dejstvo, mogu da imaju silu, ali primjer je ono što preobražava, ono što na čovjeka ima ogromni uticaj, što ga čini da slijedi jednu ideju ili jednoga čovjeka. Čovjek koji zaista ima istinski život, to je, znate, najzaraznija stvar na zemlji, to vam je sloboda. Kada vidite čovjeka koji ima slobodu, dakle, koji nije determinisan i strastima i svojim nesavršenostima, nego koji jednostavno ima slobodu, dakle, ima istinski život, on je kao magnet za sve ostale ljude. To je ovo što smo malo pregovorili o sticanju mira u srcu. Koliko proširite svoju dušu, a ne možete proširiti ako ne dobijete taj mir u srcu, ako ne dobijete Gospoda u srcu. A kada dobijete Gospoda u srce, onda ste dobili bezgraničnog u svoje ograničeno srce. Proširujete se do bezgraničnosti, jer primate bezgraničnog, i onda zaista svi ljudi mogu da stanu u vas, što znači da imate uho za svačiju muku i za svačiji problem. Takvi ljudi su rijetki, ali Bogu hvala, svaka epoha crkve ih ima i neće ih do kraja ove zemaljske istorije nestati sa lica zemlje. To je Gospod tako ostavio da pokaže šta je to Božji čovjek, šta to znači kada Bog posjeti čovjeka i kada ga zaista raširi do neiskazanih širina.
Od čega početi spasenje duše, da li postoji neka azbuka duhovnog života?
Pa postoji i azbuka, i alfa i omega duhovnog života, i evanđelje. I od toga treba početi, od Gospodnjih zapovijesti. Dakle, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Eto, to smo baš danas u evanđelju čitali u crkvi i vidjeli smo da to suština, to je cardo i decumanus našeg života, alfa i omega, i put i usmjerenje i cilj i svega toga. Sve ostalo što pričamo samo je izgrađivanje toga, pojašnjivanje slike, upotrebljavanje primjera, ali to je baš to. S tim što Gospod kad je naveo ove dvije zapovijesti, u stvari u njima je sažeo stari zavjet. To nisu novozavjetne zapovijesti. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svojim simom, svojim i svom mišlju svojim. Zato on baš pita ovoga mladića kako čitaš, a on to kaže. Međutim, Gospod na tajnoj večeri daje jedinu zapovijest u ljubavi novoga zavjeta. Kaže svojim učenicima, ljubite jedni drugi onako kako vas ja ljubim, a ja idem da se razapnem za vas. Mi ako hoćemo azbuku duhovnog života, mi moramo da počnemo prvo zaista od slova A. Dakle, da počnemo od 10 Božjih zapovesti. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi Bog osim mene. Svih onih 10 Božjih zapovesti. I onda čovjek zaista ulazi u život. Bez toga zaista smatra samo da je u životu, a istinskog života nema. Ali zaista treba da se trudimo da dođemo do ove Hristove zapovesti, da istinska ljubav je ona koja se žrtvuje za druge i koja ne može da se ne žrtvuje za druge. To je ljubav Božija i tom ljubavlju je Gospod udostojio ljudski rod da živi samo ako to hoće.
Naš najveći neprijatelj je u nama samima, strasti, razdražljivo, zloba. Da li vidjeti svoje grijehe znači vidjeti početak spasenja?
Pa to je već spasenje ako se vide sopstveni gresi. Ali znate šta, to treba biti malo, šta to znači vidjeti grijeh? Osjeća li taj čovjek to recimo baš kao grijeh? Grijeh je nešto jako ružno. Recimo reći sebi, ja sam razdražljiv, ja znam da je to grijeh. A pa sad ako baš znaš da je grijeh, to znači ako je nešto nečisto, ne dotiči se toga. Mi neki put umanjujemo tu riječ grijeh kao da ona nema jednu užasnu konotaciju. To je nešto što odvaja čovjeka od Boga. Nešto što ga zatvara u sebe samog, u neku monadu u kojoj on živi sa tim sopstvenim grijehom i zbog koga ne može da vidi Boga. I to je zaista nešto vrlo, vrlo ružno. Zato kad se kaže vidjeti grijehe svoje, znači, bukvalno treba reći, zaplakati zbog njih. To znači postati svestan kakvo su oni zlo, a ne samo smatrati, znate, ono, 20. i 21. vijek je uveo jedan novi pojam ovako, u istoriju, otprilike ja sam grešan i šta ja tu mogu. Eto, tako to vam danas čujete na svakom koraku, šta ja tu mogu što sam grešan, e pa eto, čak ima neki što idu još dalje, kaže pa ovako im je Bog stvorio i tako dalje, ko da Bog pravi takve ljude. Bog nas pravi divnima, pravi nas sličnima sebi, a ovo zaista mi pravimo sami od sebe. Ta nekakva inertnost u radu na sebi, ona je već grijeh. I ako zavlada čovjekom, on zaista može da se zatvori za sve puteve za vječnost. Može doći do toga da ni sam Bog ne zna šta će da radi s njim. Kad se tako zatvori to, eto, šta ja mogu, grijeh je grijeh, tako ja živim i eto sad tako mislim. Kao da nas ne čeka vječnost. Kao da posle toga ima neka penzija. A nema ništa. Vječnost se ulazi punim plućima. Što Sveti Vasilije Veliki kaže, čovjek je strela odapeta u vječnost. Koliko smo zategli taj luk ovdje, toliko će ta strela letiti tamo. Ako ga zaista, ne da nismo zategli nekako smo odbacili i strelu i tobolac polomili i sad još se tu nešto bunim, eto, ja ne mogu drugačije, ne znam stvarno šta očekujemo.
Šta znači riječi svetog apostola Pavla, neka niko ne traži što je njegovo, nego svaki što je drugoga.
Eto vidite kako može jedna riječ kad se izvuči iz konteksta da znači mnogo stvari. Ovo čak bi moglo znači nešto i vrlo negativno, a znači divnu i predivnu stvar. Dakle, da se niko ne brine samo ono što je njemu na potrebu, nego da gleda i drugoga. Kakav je to čovjek koji se recimo nazove hrišćaninom, a recimo samo sebe gleda, ne govorimo o materijalnim stvarima, govorimo o duhovnim stvarima. Ja sam ovakav, ja sam onakav, ako nisam negdje dobar, ja ću se tu ispraviti, a baš ga briga recimo što ovaj pored njega zaglavio nešto od čega se duhovno gine. Dakle, mora da se gleda i ono što je za dobro drugoga, dakle ono što je drugoga. Danas mi baš dođe jedna žena i eto, nije bila na liturgiji i baš mi priča ovu priču što smo čitali iz Evanđelja, ljubi bližnjega svojeg, i kaže ona meni posle, a znate li šta to znači ljubi bližnjega svog? Ja onako ćutim, kažem, ne znam, da čujem šta će kaži, mislim, kao da mi od Boga govori. Kaže, ljubiti bližnjeg svog znači ne daj ga, ne daj ga, ne daj mu da propadne, ne daj ga. Eto, danas sam naučio nešto baš fino.
Čovjekova volja postala je olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir. Riječi su starca Josifa Atonskog, objasniti ove riječi.
To su njegove riječi, ali i ranije imate te riječi u spisima otaca, podvižnika, asketa, pustinskih. Čovjek koji hoće volju Božiju, on ima, da kažemo tako, direktan pristup ka Bogu. Ali ako čovjek hoće volju svoju, ona je zaista jedan olovni zid. Mala stvar bi bila zidani zid, nego olovni zid između njega i Boga. I Bog će to ispoštovati, znate, ali to je već nekako, da kažem, ne može onda spozna onda šta je volja Božja. Ne može da zaživi tom voljom Božjom. Čovjek koji zaživi voljom Božjom, zaživi samim Bogom. Znate, čujete neki put tako divne stvari od ljudi. Sjećam se jedne monahinje u Ćelijama, starija jedna monahinja, i ja tamo na grobu oca Justina, i kažem, ajde, sestro, pomoli se za mene. Tako imam jednu duhovnu želju, volio bi da se ostvari. Ona kaže, ako je po Božjoj volji, nek se ostvari. Eto tako, neko ko zna to, jedna monahinja koja je dugo u manastiru, pa zna koliko je to važno da bude Božja volja. Važno. Ima jedna mala Vasilija, isto tako jednom došla tu kod nas, koliko ima tu negdje drugi razred osnovne škole. Ona, ajde Vaso, aj malo se pomoli Bogu za mene. A ona kaže, neka bude Božja volja.
Slušateljka želi da kažete nešto o Brojanici i primijetila je da današnja omladina Brojanicu nosi isključivo radi mode.
Isključivo radi mode, ali pa neka je nosi, makar to jeste ona znak nečega, strašan je znak. Recimo u vrijeme kad sam ja tako bio tinejdžer, onda je bila jedna užasna moda, Skorovićka moda po Beogradu, da se kupuju knjige Dostojevskog, Tolstoja, zvali su ga Tolstojevski, nisu ni znali kako se zove. Pa onda metar ovoga, metar onoga, bila je čak neka pjesma, sinoć mi deda Ostoja kupio 2-3 Tolstoja. I to je bilo onako, neka to sad tu bude u kući da se pravimo pametni, obrazovani, da delujemo kao intelektualci. Međutim, znate, neka će djeca odrasti s tom literaturom, neko će da uzme tu knjigu. Što se tiče Brojanice, ista stvar, to je najveći duhovni mitraljez koji postoji pod kapom nebeskom. Jačeg oružja od toga ne postoji. Zato što ona sa sobom nosi Isusovu molitvu, od čega po svjedočanstvu svetih otaca, našto svetog Jovana Lestičnika, nema jačeg oružja pod kapom nebeskom, od prizivanja imena Isusovog, tog najsvetijeg imena koji osvećuje naše duše i cjelokupno naše biće, osvećuje, čini ga prijemčivom za Boga, Bog izliva svoju milost na one koji prizivaju, normalno čistim srcem, ime njegovog, i koji traže da se tim prizivanjem očiste, jer znaju koliko je to ime opasno za demone. To ime je smrt demonima. To ime koje demoni ne mogu da izgovore. A kad ga mi non stop izgovaramo, sav naš organizam psihosomatski se osvećuje. I to se dešava preko te Brojanice koja služi za to prizivanje. Normalno sad većina ljudi nosi tu Brojanicu. Neki čak pravo vam kažem, to nevjerovatno. Čak ide u nekako, ovi što su do juče vezivali, ovoj djeci što se rodili, oni crveni končić oko ruke, sad im stavljaju crvenu Brojanicu. Budi Bog s nama šta se radi. Međutim, znate, ostalo je da ta Brojanica nekakva sila, ona sila nije magična sila, ali jednom će neko shvatiti, čekajte, pa zašto to služi, pa tu stvarno to nešto, šta to znači, tu nekakvi kuglice neke pa čudno povezane, nešto, zašto to služi, pa će se zapitati možda. Ovi koji znaju šta je Brojanica, znaju normalno kakvo je to oružje.
Kaže se da je srebroljublje korijen svakog zla u životu, da li je to tačno?
Jeste, ono je korijen najgoreg mogućeg zla koje postoji, jer je Juda i srebroljublja izdao Hrista. Zato se treba čuvati srebroljublja. Ona je pečat nevjerja. Čovjek koji vjeruje u Boga, koji zaista vjeruje u Boga, njemu je srebroljublje nešto, to je za njega neka druga planeta. Ne zna šta je to. Međutim, srebroljublje se projavljuje u raznim vidovima svojim. Ne mora biti samo ljubav prema novcu, ali može ka nekakvoj sigurnosti, nečemu ovam, onamo. Tako treba čovjek tu malo sebe da ispituje. Nisu bez razloga sveti oci rekli da je ono koren svih zala. Čovjek u kome nema zaista srebroljublja, on slobodno diše u vasioni. Jedno je divno, stara Spajsije pričao našem mitropolitu dok je on bio na Svetoj Gori. Kaže, viš ti to, Amfilohi, čitava vasiona tvoja, a ni za šta nisi priveza. Eto šta znači kad eto, Božji čovjek vidi, njemu zaista nema ničeg što želi da je njegovo. Imate to malo i kod male djece, koja tako kad im nešto zatraži, to ne uopšte nemaju osjećaj svojine. Ne znaju šta to znači moje, tvoje, nečije. Tako eto, na to smo prizvani.
Kako se osloboditi zlopamćenja?
Pa nemojte zlopamtiti, znate kako. Ja to nekako ovako računam. Kad mene uvati zlopamćenje, pa onda samo pomislim, a šta ako meni pamte sve što sam ja uradio? Pa bolje da mi zaboravim, tako. Više će da me voli. Onda probam ja da... Znate kako, moja majka tu mi da kaže, mi smo kvarljiva roba. Svi nešto grešimo, ovamo, onamo i tako. A i pitanje je da li su baš ti grijesi toliki što su nam bližnji uradili da baš mi to moramo da pamtimo i da sebe, mislim, prljamo tim pamćenjem. Šta je zlopamćenje? To je kod najgoru neku pokvarenu hranu progutate pa morate s njom da se nosite posle u stomaku. Isto vam je, eto, pogledajte kako se osjeća čovjek koji zlopamti. On nikada ne može biti ni miran, ni srećan, ni spokojan, ni zadovoljan, nego, mislim, užas nosi u sebi. I normalno, to je bolje da se izbaci iz sebe, a najbolje je ubijati ga u koren. Eto, tako znamo, svi smo grešni. Pusti sad, ima naš ovaj iguman Hrizostom s jezera tu, odlične tu ovako savjete. Jednom tu neki sveštenik bio u oltaru, pa Hrizostom nešto bio optužen da je pogrešao našo evanđelje. Ja vidim da nije, rekao, pa kaži mu, kaži, nemoj, kaže, to je sad čovjek da diram, kaže, treba da služi liturgiju. Što ja sad imam da mu objašnjavam, brate, ajde. Da ga sad samo uznemiravam. Tako da mislim to zlopamćenje, a bio baš dobro bio tad optužen.
Slušateljka želi da prokomentarišete citat iz evanđelja, ištite samo carstvo nebeskog, sve ostalo će vam se dodati.
Pa dodat će se sve. A ako ne ištimo carstva nebeskog, onda ćemo biti ko oni što Gospod kaže što pored pune trpeze, on je carstvo nebesko u zemaljskom ovakvom obliku naslikao kao jednu trpezu, jednu večeru na koju je domaćin pozvao goste. I sad se tu neki hrane s domaćinom, a neki tu ispod stola kupe te mrve. E to su ti što ne traže carsku večeru, ne traže carstvo Božje. Ako čovjek dobije carstvo Božje, onda mu zaista više ništa ne treba. Opet ću da navodim našeg mitropolita, on nekad je umeo da priča priče, danas već ne priča mnogo tako. Priča na kako je on imao nekakvog strika Laza, mislim da se zvao, eto tako striko Lazo bio. I kaže, te valjda se on nešto nije ni ženio, šta ga znam, eto tako je išao tako nešto malo, pa malo bio i pocepan i tako i sve to. Pa su oni tu ko djeca nešto onako raspituju kako da pomognu striku Lazu, ajdem, trebali mu nešto da kupimo neku košulju i tako nešto, da ga malo dotjeramo. Pa kažu, striko Lazo, šta ti treba? A on kaže, vjerujte mi djeco, jedino što mi treba, kad bi mi Bog dao još jednu ovu iskru koju mi je dao, ovu što mi je dao u srcu, još jednu ovu iskru. Kaže, eto, to bi mi trebalo. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vezano za televiziju, starec Pajsije Svetogorac je rekao, nema blagoslovenijih ljudi od onih koji su stupili u vezu sa nebeskom televizijskom stanicom i koji su blagočestivo vezani sa Bogom. Isto tako nema jadnijih ljudi od onih koji su presjekli svoju vezu sa Bogom i tako ošamućeni tumaraju po svijetu, prebacujući kanale na svjetskim televizijskim stanicama, da bi makar i na kratko zaboravili patnju zbog toga što im je život iskočio iz kolosijeka. Prokomentarišite ovaj citat.
Dobro, sad je ono baš komentarišen starca Pajsija, mislim, samo je jasno po sebi. Stvarno je, što se kaže, čovjek može da se šeta po duhovnom svijetu, ne mora da se miče s mjesta, a ovi koji ne žele se šetaju po duhovnom svijetu, nego po materijalnom, se tako šetaju avionima, brodovima i tako obilaze razne kontinente, ili još gore, sjede ispred televizora i vrte kanale na kojima se prikazuju ti kontinenti. Ljudsku dušu nikakva ni prostranstva ni veličina ne može zadovoljiti, to samo ostaje nekakva neutoljena glad. A onaj ko zaista ima, starac to naziva nebeskom televizijom, dakle ko ima taj program uključen, gdje on to neki put i naziva radio stanicom sa Bogom, on je zaista svuda, što se kaže, sa svima svetima, dakle sa svima onima koji žive. Današnje doba, ovo moderno doba je doba ogromne te gladi za druženjem, za drugom, za istinskim čovjekom. Sveti Pavle Florenski je pisao dosta o tome. Međutim, ovo sa ovakvim načinom, sa televizijom, tako to je stvarno đavo podmetnuo da se ta glad zadovolji sa nikakvom hranom, dakle sa nekakvom vještačkom hranom. Evo, već postoje na internetu trodimenzionalne projekcije, moći ćete da s nekim ko živi u Americi praktično da šetate ulicom, sve zavisi od mreže koja vam pravi taj program. Dakle, nije nikakvi problem, trodimenzionalna projekcija u pokretu, to će biti danas, sutra. I dakle, više ta želja za druženjem, da vidite nekoga, ono, videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga, to će uskoro postati prošlost, jer ćete moći da vidite vrlo lako koga god hoćete. Na neki način falsifikuje se hrana za jednu istinsku ljudsku potrebu, za glađu, za licem drugoga. I sa tim, eto, recimo, falsifikuje se i ta žeć zajedničenjem sa ljudskim rodom. Znate, prirodno je u svakoj ljudskoj duši da čovjek ima taj osjećaj zajedništva sa svim ljudima koji žive na zemlji, bili oni bilo koje i vjere i rase i nacionalnosti, jer smo svi od jedne krvi Adamove i nekako to unutarnje tkanje, intranet, kako bismo, ne internet, nego intranet, da kažem to neko naše, unutarnja ta neka mreža u rodu ljudskome postoji, jer je sve nas Bog stvori i svi stvarno jesmo njegova djeca. Ali sa ovakvim stvarima pokušava se to da se toliko poprostači, da kažem, da eto čovjek samo što zna šta se dešava tamo negde, onda eto ima osjećaj nekakvog zajedničenja. Dok nisu postojala sredstva komunikacija, vi da saznate šta je bilo u sljedećem selu do vas, trebalo vam je mjesec dana, možda i godina. A sada, za manje od minuta, vi možete saznati šta se dešava na Atlantiku, šta se dešava bilo gdje na zemlji. To je zaista samo pritisnite par dugmića na određenim aparatima i vi ste pričasnici tog svijeta. Ali kakvoga svijeta? Da li taj svijet uopšte ima išta što, mislim, popunjava čovjeka, osim tako nekakve znatiželje? O tom istinskom jedinstvu roda ljudskog, koje zaista može da bude samo jedinstvo u dubinama bića, a ne ovako na najpovršnijim, eto čak na televizijskom ekranu, mislim. To je zaista ne da nije jedinstvo, nego, mislim, ruganje tom jedinstvu. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.